Ert News Radio 105,8.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, miles away, I would keep myself, I would find a way.
Tastes like strawberries.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όσους τώρα ξεκινάνε την εργάσιμη εβδομάδα τους. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Το οποίο μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει έρθει με μια σοβαρή δήλωση των 36 βαθμών, λένε οι μετεωρολόγοι. Όσοι έχετε σκοπό να πάρετε τον ηλεκτρικό, να σας πούμε ότι 4 στάσεις, Μοσχάτο, Φάλιρο, Πειραιάς, συγγνώμη, από την Καλυθέα ξεκινάει το πρόβλημα, έχουν διακοπή λόγω βλάβης στη σηματοδότηση. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση πότε θα έχει αποκατασταθεί. Πάντως από την Καλυθέα και μετά δεν έχει δρομολόγιο. Λοιπόν, από την αρχή του πολέμου είναι περίπου 3.500 νεκροί Λιβανέζοι, 1 εκατομμύριο σε μια χώρα που νομίζω είναι 4 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τις περιοχές τους. Και χθες, ή έστω πριν από λίγες ώρες, ο Τραμπ είπε τον Νετανιάχου, είπε στον Νετανιάχου, είσαι θεοπάλαβος. Γιατί συνεχίζονται οι συγκρούσεις παρά τις διαπραγματεύσεις, γιατί το Ιράν βάζει σοβαρό θέμα για το τι γίνεται στο Λίβανο, γιατί έχουμε συνέχεια νεκρούς, έχουμε συνέχεια δράματα, έχουμε μια διαφορετική στάση εν μέσω διαπραγματεύσεων, και επειδή όλο αυτό είναι ένα εμπόδιο και ο Τραμπ θέλει να τελειώνει με τον πόλεμο, αναγκάστηκε να μιλήσει στον Νετανιάχου στη γλώσσα που πριν από λίγο σας περιγράψαμε και είναι σε δημοσιεύματα του στο σελίδα Αξιός. Να δούμε που θα καταλήξουμε αυτή τη φορά. Θα σας πούμε και 2-3 λόγια για το τι γίνεται στην πολιτική. Αν και πολλοί αναρωτιόμαστε αν αυτά τα εσωτερικά των κομμάτων ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, βγαίνει μια δημοσκόπηση όπου στην πραγματικότητα, εκτός από το ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, έχουμε και ένα ερώτημα τι απασχολεί τον πολίτη. Τον πολίτη τον απασχολεί ακρίβεια. Τον κύριο Δούκο τον απασχολεί ποιο θα συγκυβερνήσει. Έχει πάρει ήδη τα ποσοστά που πρέπει το Πασόκ και ετοιμάζεται για τη συγκυβέρνηση. Στη Νέα Αριστερά τους απασχολεί πότε θα φύγουν από το κόμμα και αν θα τους δεχτεί ο κύριος Τσίπρας. Στο ΣΥΡΙΖΑ πόσα δάχτυλα χρειάζεται για να μετρήσουν τους εναπομείναντες, ενδεχομένως και τα 10 πολλά να είναι. Στη Νέα Δημοκρατία Υγεία Συρμάτου έψαχνες όλο το Σαββατοκύριακο να βρίσκα μια δήλωση κυβερνητικού και σου λέει γιατί να το κουράζουμε, άστους. Διαλύονται και μόνοι τους στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, στο Πασόκ ψάχνετε τώρα γιατί ο κύριος Δούκας προτείνει ότι μπορεί η επόμενη μέρα να βρει το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να συνεργάζεται με το Πασόκ. Ενώ το Πασόκ θέλει να βγει πρώτο κατά τα άλλα, τέλος πάντων. Το οποίο και μάλιστα άφησε ανοιχτό και ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί αυτής της ιστορίας. Αυτό προκάλεσε πάρα μεγάλους εκνευρισμούς, ένα μικρό μάζεμα από τον κύριο Δούκα, το οποίο όμως ούτως ή άλλως δεν άρεσε πολύ στην κυρία Διαμαντοπούλου, που είπε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με αυτούς που μας υβρίζουν. Μία απορία. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το κόμμα του είναι πέραν της αριστεράς. Δεν βάζει μέσα τη λέξη κέντρο. Αν υποθέσουμε ότι το Πασόκ βλέπει μια μελλοντική συνεργασία με ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι πέραν της αριστεράς, ο πολίτης που δεν θέλει να πάει αριστερά, δεν θέλει να πάει δεξιά, θέλει να πάει κέντρο, τι καταλαβαίνει? Θέλει να ψηφίσει ένα κεντρικό κόμμα που του λέει ότι εγώ θα συνεργαστώ με ένα αριστερό? Μήπως αυτόν τον πολίτη αντί να τον συσπυρώσει και να τον κρατήσει κοντά σου, κάπου άλλο τον στέλνει? Ο κύριος Τσίπρας, χαρά σε Ευαγγέλια, άνοιξε διάλογο με το Ράμα, ο οποίος του απάντησε για την ιστορία όλη αυτή που γίνεται στα παράλια της Αλβανίας και εν πάση περιπτώσει κακό δεν είναι, στη Βουλή δεν βρίσκεται, το κόμμα του ακόμα δεν ξέρουμε όταν θα μπει τη δύναμη θα έχει, αλλά συνομιλεί με έναν πολιτικό αρχηγό. Παμάλ. στη Νέα Αριστερά, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι δεν είναι μια έκφραση του κυρίου, είναι ένα κόμμα αυτό. Είναι το κόμμα που δημιουργήθηκε όταν έφυγαν από τον κύριο Κασελάκη όσοι διαφώνησαν. Περιμένουμε 7 παρετήσεις, εκ των οποίων η κυρία Φωτίου, ο κύριος Τζούφς και ο κύριος Δανακόπουλος, λένε όσοι κάνουν το ρεπορτάζ του κυρίου Τσίπρα, δεν θα γίνουν δεκτοί στο νέο κόμμα. Οι άλλοι είναι Ηλιόπουλος, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ζεϊμπέκ και Φωτίου. Συγγνώμη, Φωτίου γίνεται δεκτή. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, Παπάς, Δούρου, Πολάκης ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Φάμελος νομίζω στη μέση θα μείνει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντάς σας για το «Είσαι Θεοπάλαβος» που φέρεται να ρώτησε ο Τραμπ τον Νετανιάχου. Τώρα, για να δούμε την κατάσταση του Τραμπ. Έχει μια πλατφόρμα, την Truth Social. Μέσα σε κανένα δεκάωρο έχει κάνει περίπου 50 αναρτήσεις που είχαν από πολιτική, φωτομοντάζ κτλ. Και τη φράση «Είμαι νούμερο ένα ατραξιόν στον κόσμο, ο άνθρωπος που προσελκύει περισσότερο κόσμο από τον Elvis στο απόγειο της καριέρας του». Σε 10 ώρες 50 αναρτήσεις. Δουλειά δεν έχει. Έφτιαξε AI εικόνες, έβαλε το πρόσωπό του δίπλα στα γλυπτά του Ουάσιγκτον, του Τζέφερσον, του Ρούσβελτ και του Λίνκον, που είναι στο όρος Ράσμορ. Έφτιαξε μια άλλη εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που είναι στο Λευκό Οίκο μαζί με τον Τζόρτζ Ουάσιγκτον. Σε ένα άλλο φοράει τη φανέλα των Νίξ, που μετά από πάρα πολλά χρόνια πήγανε στους τελικούς του NBA και καρφώνει, λέει, και σε ένα καλάθι. Σε άλλο δημοσίευμα έκανε επίθεση σε καλλιτέχνες οι οποίοι δεν θέλανε να πάνε στη φιέστα που έκανε όταν επανήλθε στο Λευκό Οίκο. Ό,τι να είναι. Αν και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό να βλέπεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει αποφάσεις για το αν θα συνεχιστεί όχι ένας πόλεμος ο οποίος έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, ασχολείται με αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν είναι καν ζητήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία, αλλά εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκονται νεκροί εργαζόμενοι στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος. Τώρα βρέθηκε άλλη μία επιστήμονας η οποία είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Η ίδια ανήκε στο διοικητικό προσωπικό, είναι μια σειρά από θανάτους ενός εργαστηρίου που συνδέεται με αμερικανικά προγράμματα αεροδιαστημικής, πυρηνικής και αμυντικής τεχνολογίας. Οι αρχές διαπιστώνουν ότι πριν εξαφανιστεί είχε διαγράψει όλα τα δεδομένα από τα κινητά της τηλέφωνα, δεν είχε μόνο ένα. Και την έχουν να φεύγει πεζή από το σπίτι της πριν από ένα περίπου χρόνο που εξαφανίστηκε. Τη βρήκανε τώρα. Enough, Λίγο πριν είχε εξαφανιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη ο Άντωνις Τσάβες, και αυτός πρώην εργαζόμενος 79 ετών. Μετά ένας κυβερνητικός εργολάβος, ο Γκαρσία. Ίσως θυμάστε την ιστορία με τη Μόνικα Ρέζα, η οποία ήταν αεροδιαστημική μηχανικός της NASA, που και αυτή έκανε πεζοπορία στην Καλιφόρνια και χάθηκε. Και ένας υποπτέραχος, ο Κάσλαν, που ήταν επικεφαλής στα ερευνητικά προγράμματα της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και συνεργαζόταν με το εργαστήριο. Έχει πεθάνει ένας Πορτογάλος φυσικός πυρηνικής σύντηξης και ένας αστροφυσικός. Με κάποιο τρόπο όλους τους συνδέουν γύρω από όλη αυτή την ιστορία και λένε ότι είναι περίεργο να είναι σύμπτωση τόσοι άνθρωποι και κάτω από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχουν προηγούμενα θέματα υγείας, να τους βασανίζει δηλαδή μια ανίατη ασθένεια κτλ., να φεύγουν ένας μετά τον άλλον. Υπάρχει βέβαια και η θεωρία ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες επιστήμονες στην Αμερική που αν κάποιος θέλει με το ζόρι να τους συσχετίσει, μπορεί να βρει σε όλη τους τη διαδρομή κάποια κοινά στοιχεία. Δεν είναι, ξέρετε, η πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται αυτό. Υπάρχει και η περίφημη κατάρα των Φαραώ, όπου ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί πιστεύουν ότι όσοι ενεπλάκησαν στην ανακάλυψη της μούμιας του Τουταχαμών, νομίζω, και βρήκαν αυτό το τρομερό ασύλλητο τάφο στην πυραμίδα του, ότι όλοι οι επιστήμονες πέθαναν. Και αρχίζουν να υπάρχουν ονόματα, ο Τάδε, ο Δίνα, ο Βοηθός, το συνεργάτης του και το καθεξής. Και πολλά χρόνια αργότερα κάνει μετά κάποιος μία έρευνα και διαπιστώνει ότι ναι μεν πέθαναν, αλλά αρκετοί πάρα πολλά χρόνια μετά από την ανακάλυψη, όχι πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο πάρα πολλά χρόνια μετά, αλλά από συγκεκριμένες ασθένειες που κάποιοι τις είχαν και κατά εκείνη τη διάρκεια. Και κάποιοι προσευλήθησαν και από κάποια μικρόβια, γιατί μπήκαν και σε ένα χώρο ο οποίος ήταν κάποιες χιλιάδες χρόνια κλειστός. Και εκεί που έχεις ένα ωραίο παραμύθι, κατάρα του Φαραώ, του Ταχαμών και τα λοιπά, ας πούμε, έρχεται ο άλλος, κάθεται, τα ψάχνει ένα-ένα και βρίσκει ότι είναι εξαιρετικά άσχετα μεταξύ τους, πλάσω ότι ορισμένοι πεθάνουν και στα γεράματα. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες λέγαμε για ένα διάσημο ταυρομάχο, ο οποίος ο Ταύρος τον έστειλε πάρα πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο, του διέτρησε το ορθό, έθεσε θέματα ακόμα και αν θα καταφέρει να επιβιώσει. Τώρα θα δείτε αργότερα και στις τηλεοράσεις και στα site, υπάρχει άλλος ένας στη Μαδρίτη, όπου γίνονται βέβαια ακόμα ταυρομαχίες, όπου πάλι νίκησε ο Ταύρος. Πέταξε κανένα δύο φορές τον ταυρομάχο στον αέρα και μπήκε περίπου, του έκανε ένα τραύμα περίπου 30 εκατοστά με το κέρατό του. Το οποίο είναι παράδοξο. Θέλω να πω ότι θα γίνονταν ταυρομαχίες αν δεν είχε ποτέ καμία ελπίδα ο Ταύρος. Αυτοί που πάνε, δεν λέω, ο τουρίστας μπορεί να πάει και από περιέργεια να δει περί τίνους πρόκειται. Οι ντόπιοι που τους αρέσει, το υπερασπίζονται, λένε ότι είναι κομμάτι της πολιτιστικής τους παράδοσης, της προϊόνιας κουλτούρας τους, και με τίποτα δεν δέχονται μια τόσο ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ισπανία να τα σταματήσει. Αυτοί που πάνε, μήπως κατά βάθος περιμένουν τη μέρα να πέσουν στη μέρα που θα νικήσει ο Ταύρος. Υπάρχει και εκείνο το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που τελειώνει «Δεν χάνει πάντα και ο Ταύρος». Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, το οποίο θα δείτε από τη δημόσια τηλεόραση, ήρθε ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καριέρα στην Κοπενχάγη. Έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει κάνει καλή πορεία στην Ευρώπη, έχει βγάλει παίχτες που τους χρυσοπλήρωσε η ομάδα επενδύοντας στις ακαδημίες, και είναι η ελπίδα ότι αυτή τη φορά, έτσι, με περισσότερη μέθοδο, υπομονή και γνώση, ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανακάμψει. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν υπάρχει αυτή η υπομονή. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτίζει ομάδες, αλλά χτίζει 17 χρόνια ο Παναθηναϊκός. Έγινε μια πανελλαδική έρευνα με θέμα σπουδές και εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προβληματισμοί γονέων για τη γενιά Z. 8 στους 10 γονείς θέλουν να αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών. Μάλιστα, είναι οι γονείς κατάλληλοι να αξιολογήσουν ένα σύστημα? Ρωτήστε τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί το βιώνουν καλύτερα από όλους. Σε αυτό που έχουν δίκιο και αποτυπώνεται στην έρευνα, δηλαδή μπορεί να έχουν δίκιο και στο ότι πρέπει να αλλάξουν πανελλήνιες. Απλά δεν, είναι σχετικά αυτά. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό γονιών αξιολογεί το σχολείο θετικά ως προς την προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλήνιες. Και ακόμη πιο χαμηλό είναι το ποσοστό στο πόσο βοηθάει το σχολείο στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, και θα σας τα πούμε αυτά στη συνέχεια μαζί με πάρα πολύ άλλα ωραία και ενδιαφέροντα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έγινε μια έρευνα όπου ρωτάγανε τους γονείς για το εκπαιδευτικό σύστημα. 8 στους 10 θα θέλανε να αλλάξει το σύστημα των πανελλαδικών. Εντάξει, αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί θα πρέπει να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι καλύτερο και εξίσου αδιάβλητο. Αλλά ένα πολύ μικρό ποσοστό, ξέρω, το 1,63 λέει στο, προς το 5, θεωρεί ότι το σχολείο όντως προετοιμάζει τα παιδιά για τις Πανελλήνιες. Και ένα ακόμη πιο μικρό, ότι το σχολείο βοηθάει στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και μάλιστα το δείγμα των γονέων που απαντάει σε αυτά είναι όλοι το 75% έχουν τελειώσει TEIA. Τώρα εντάξει, κοινός τόπος νομίζω, έτσι. Ότι η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες γίνεται στο φροντιστήριο και ότι στο σχολείο δεν υπάρχει κανένας επαγγελματικός προσανατολισμός. Λοιπόν, και είναι ενδιαφέρον γιατί αυτή λέει είναι η πρώτη γενιά που έχει μεγαλώσει μόνο με ψηφιακό τρόπο. Δηλαδή, είναι η γενιά που δεν έχει μάθει ποτέ ένα σταθερό τηλέφωνο απ' έξω. Μπορεί να ακούσει τον ήχο και να μην καταλάβει τι είναι, να ψάχνει να βρει τη βλάβη μες στο σπίτι. Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να το δούμε αυτό, ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς τις μεθόδους που έχουν αρχίσει οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι επιστρέφουν στο χαρτί και στο μολύβι. Ήταν οι πρώτοι που πήγανε στα ψηφιακά και στους πίνακες, στους ηλεκτρονικούς, τους ψηφιακούς μέσα στην τάξη, και είναι και οι πρώτοι που είπανε, «Οκ, δεν κάνει καλό στα παιδιά, δεν κάνει καλό στη χώρα, γυρνάμε πίσω, Γιάννη, τα καράβια». Πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, άλλη μια δημοσκόπηση που δείχνει το Πασόκ τέταρτο. Φυσικά όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν μέχρι τις εκλογές, έτσι να ξεφουσκώσουν κάποια καινούργια κόμματα. Αλλά από το στόχο του πρώτου κόμματος, έστω και με μια ψήφο, απέχουμε λιγάκι. Λιγάκι, τρόπος του λέγεται. Στο νούμερο 9, 301 διανοούμενοι, νομικοί, δικηγόροι, καλλιτέχνες κλπ. Που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζομαι το ένα μπήκε έτσι για να μην 300 του Λεωνίδα. Βλέποντας τα ονόματα όμως, πάνω κάτω είναι όσοι τον στήριζαν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ δεν τους ενοχλεί καθόλου αυτούς ότι διαλύθηκε χωρίς να πετύχει κανέναν από τους στόχους του, ενώ ήταν επικεφαλής ο κύριος Τσίπρας. Στο νούμερο 8, κύριος Πολάκης, ο οποίος πόσταρε ένα ροφό που, όπως λέει ο ίδιος, είναι 13,5 κιλά. Τι έχει ζυγαριά πάνω στη βάρκα, αυτός, αν και μου φάνηκε πιο μεγάλος από 13,5. Και γράφει, εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Μην ψάχνετε για πολιτικό μήνυμα. Όπως όλοι οι ψαράδες, ήθελε να καμαρώσει για την ψαριά του. Στο νούμερο 7, κυρίες και κύριοι, ο ευρωβουλευτής κύριος Κούκαλης, ο οποίος παραιτήθηκε από τον κόσμο. Έτσι θυμηθήκαμε ότι κάποτε είχε κάνει ένα κόμμα, κόσμος, με προσανατολισμό την οικολογία. Καμιά μέρα, δύο, ακούστηκε ότι το έκανε, μετά δεν μας ξαναενόχλησε, είναι η αλήθεια με το εγχείρημα. Εκτός από χθες που ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από το κόμμα που δημιούργησε. Ούτε στους Monty Python αυτά. Στο νούμερο 6, ταινίστρια από την Παραγουάη. Ταινίστας. Το παιδί είναι από την Παραγουάη. Παίζει τον Ρόλαν Καρός. Χάνει. Πάει στη γυναίκα η οποία είναι διαιτητής και της λέει, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα σφυρίζουν άντρες. Του βάλανε 65.000 πρόστιμο, αλλά αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με τα λεφτά. Οι συνεδρίες μπορεί και να έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Στο νούμερο 4, Ευρωπαϊκή Ένωση που καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου. Μετά από 3 μήνες εισβολής, 3.500 νεκρούς στο Λίβανο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, έβγαλε ανακοίνωση που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μην σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου. Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Και τι άλλο να κάνει? Να κόψουν το σούσι σε ένδειξη διαμαρτυρίας μέχρι να συμμορφωθεί το Ισραήλ. Στο νούμερο 3 το Ιράν που αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ είπε «Δεν πειράζει, θα τους περιμένουμε όσο θέλουν, αυτοί χάνουν λεφτά». Φράση η οποία δείχνει πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει καταλάβει ότι απέναντί του δεν είναι διοικητικό συμβούλιο εταιρείας. Και ότι αυτοί που διαπραγματεύεται ούτε λεφτά χάνουν ούτε να πεινάσουν πρόκειται. Στο νούμερο 3 η δημοσκόπηση της Opinion Poll που απαντά στο ερώτημα γιατί η κυβέρνηση δευτείρεται από τις υποκλοπές, τον ΕΠΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε, το 55% των πολιτών θεωρεί μεγαλύτερο πρόβλημα ότι είναι η ακρίβεια. Μετά έρχεται η οικονομία. Το 33% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οικονομία και τη διαφθορά ως πρόβλημα τη θεωρεί το 11%, ο 1 στους 10. Διότι όπως είπε κάποτε και ο Μπιλ, είναι η οικονομία. Όλα τα άλλα έπονται. Και στο νούμερο 1 η Νέα Αριστερά, την οποία περιμένουμε να αποχωρήσουν 7 βουλευτές οι οποίοι είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν δέχτηκαν το αποτέλεσμα των δημοκρατικών διαδικασιών που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει στο κόμμα τους. Αν κρίνουμε από τις επιδόσεις της Νέας Αριστεράς, ας πούμε στις ευρωεκλογές, όπου και να πάνε, δεν τις λες και μεταγραφές αεροδρομίου. Το υποβρυχίου πώς ακούγεται? Λοιπόν, μόλις πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκε ότι διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές δήλωσαν ανεξάρτητοι και αποχώρησαν 143 στελέχη. Η κύριε Χαρίτσης, ο κύριος Χαρίτσης, συγγνώμη, και η κυρία Χτσιόγλου είπαν ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του. Η επιστολή λέει αναλυτικά: αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στην ιδιωτική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική ετοιμότητα. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Φασουλάς θα μας πει περισσότερα. Εντάξει, είναι ακόμα πιο μεγάλη η επιστολή. Γιάννη.
Καλημέρα. Νομίζω ότι έγινε αυτό το οποίο αναμέναμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Είχε προαναγγελθεί εξάλλου. Λοιπόν, η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά των βουλευτών 7 τον αριθμό και την επιστολή προς τον γραμματέα υπογράφουν και το κείμενο 150 στο σύνολο μαζί με τους βουλευτές, 150 στελέχη δηλαδή, εξηγούν τους λόγους γιατί αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Λοιπόν, βλέπουμε σε άλλο σημείο.
Γιάννη, συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει ένα κομμάτι αυτοκριτικής που λέει: βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς
δεν μπορεί να. Αυτή την ανάγκη.
Α, δεν είναι αυτοκριτική, λοιπόν, είναι κριτική.
Όχι, δεν είναι καθόλου αυτοκριτική.
Είναι κριτική.
Είναι κριτική προς την ηγεσία, με την έννοια δηλαδή ότι οι αποχωρήσαντες είχαν ένα διαφορετικό πλαίσιο στρατηγικής και σκέψης προκειμένου να προχωρήσουν στο θέμα των συμμαχιών, το οποίο δεν συμφωνούσε η σημερινή ηγεσία της Νέας Αριστεράς, κάτι το οποίο εκφράστηκε μέσα στα όργανα και στην Κεντρική Επιτροπή αλλά και στο πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς. Αυτό λοιπόν ήταν μια αντίθεση μεταξύ των δύο πλευρών, ένα θέμα αντιπαραθετικό μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, και για τον λόγο αυτό αποχωρούν λοιπόν από την Νέα Αριστερά, γιατί λένε ότι σήμερα διαφορετικές μας εκτιμήσεις οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης. Τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Και σε ένα άλλο σημείο καταλήγουν και αναφέρουν ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία με ή χωρίς τον κύριο. Τον κύριο Μητσοτάκη.
Διάβασε λίγο και τη συνέχεια, Γιάννη, γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει: ακούμε αυτή την απέτηση. Από πού την ακούνε?
Προφανώς.
Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις δίνανε 30%.
Ερμηνεύουν τα μηνύματα της κοινωνίας.
Ναι, όχι, συγγνώμη, δεν ρωτάω σε ένα λίμωνο, έτσι. Ένα ρητορικό το βάζω, ότι οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν 0,3 στη δική τους προσπάθεια, 30% στο Μητσοτάκη. Από πού την ακούν αυτή την απέτηση? Είναι δική τους.
Τον κόσμο τον οποίο απευθύνονται.
Εντάξει,
λοιπόν,
καμία αντίρρηση.
Τον οποίο απευθύνονται. Λοιπόν, ακριβώς αυτό και αυτό και υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Λοιπόν, και μάλιστα είναι οι αιχμές σαφέστατες για την ηγεσία της σημερινή, ότι η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά δεν μπορεί σήμερα να επιβιώσει έτσι όπως προπορεύεται, διότι χρειάζεται μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, τα στελέχη αυτά και οι βουλευτές. Σε πρώτο χρόνο βλέπουμε ότι αποχωρούν. Οι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται, δεν έχουν φτάσει ακόμα στη Βουλή και επισήμως οι δηλώσεις. Θα φτάσουν κάποια στιγμή αργότερα. Λοιπόν, σε
δεν παρετούνται, λοιπόν, άρα γιατί δεν προσχωρούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα και την απέτηση.
Όχι,
έτσι.
Ανεξαρτητοποιούνται. Τώρα θα δούμε. Κρύβει κάποια έκρηξη στο γεγονός ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στη Βουλή τα επίσημα κείμενα από τη δική του πλευρά. Να δούμε. Ανεξαρτητοποιούνται και παραδίδουν τις έδρες ή απλά ανεξαρτητοποιούνται. Θα το δούμε σε λίγη ώρα. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε δεύτερο χρόνο θα συνεργαστούν με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
Όλοι.
Όλοι.
Όλοι. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, υπάρχει και ένα. Υπάρχουν και ένα ρεπορτάζ ότι κάποιοι δεν χωράνε στο κόμμα. Θα δούμε. Δεν θα κατέβουν βουλευτές, συγγνώμη, υποψήφοι. Αυτό.
Άλλο αυτό.
Ναι, σωστά, σωστά.
Είναι άλλη ιστορία. Σωστό. Άλλο η συνεργασία και άλλο η υποψηφιότητα.
Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Φασούλα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Αθανασιάδη. Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Από τα πρώτα ονόματα που ανακοινωθήκαν όταν το Επιστημονικό Συμβούλιο έβγαλε προς τα έξω την οργανωμένη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να δημιουργήσει κόμμα. Ο κύριος Αθανασιάδης είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντίου και διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Δημόσια Ιστορία. Καλή σας ημέρα, κύριε Αθανασιάδη, τι κάνετε?
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Επίσης, και να πω και εγώ, σας είστε και ένας πολύ μετριοπαθής άνθρωπος, σας βλέπω και σε κανάλια που πάνε να ανάψουν τα αίματα, εσείς πάντοτε κρατάτε μια πολύ ψύχρεμη, όσο και αν διαφορείτε με τους συνομιλητές, είστε πάντοτε πολύ ψύχρεμος και μετριοπαθής.
Σε αυτό μάλλον συντονιζόμαστε, γιατί ξέρω ότι η εκπομπή σας έχει τον τίτλο «Σεμνά και ταπεινά». Ίσως, αλλά θεμελιωμένα και συγκροτημένα βέβαια. Σεμνά και ταπεινά, θεμελιωμένα και συγκροτημένα. Άρα σε αυτό νομίζω συντονιζόμαστε.
Κύριε Θανασιάδη, δεν ήταν αυτός ο σκοπός που σας κάλεσα, αλλά επειδή είδα ότι χθες κάνατε και ένα δημοσίευμα, μια ανάρτηση, έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία με τον κύριο Μαρατζίδη, που είναι σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, και κατηγορήθηκε από την εφημερίδα Documento ότι σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Anonymous, ήταν σε μια ΜΚΟ που έπαιρνε λεφτά από τις Βρετανικές υπηρεσίες και φέρεται να είναι πράκτορας, ας πούμε, ή να πρεσβεύει μια αντιρωσική προπαγάνδα. Και είδα ότι κι εσείς πήρατε θέση σε αυτό το θέμα.
Εγώ ήμουνα, όπως είδατε και στην ανάρτηση, ήμουνα για χρόνια συνεργάτης της Documento. Κρατούσα μια στήλη στο ένθετο πολιτιστικό της, στο πολιτιστικό της ένθετο. Υπ' αυτή την έννοια δεν είμαι ένας αντίπαλος της εφημερίδας ή τουλάχιστον δεν ήμουνα πριν αρχίσει αυτή την πορεία που ξεδιπλώνει τον τελευταίο καιρό. Αυτό το προχθεσινό το δημοσίευμα ήταν το αποκορύφωμα. Δεν στιγματίζουμε ανθρώπους χωρίς στοιχεία. Δεν εκτοξεύουμε τέτοιου είδους λάσπη και όποιον πάρει ο χάρος. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι μόνο αν υπάρχει κάτι θεμελιωμένο. Αυτά τα οποία επικαλείται η εφημερίδα μέσα στο δημοσίευμά της, με τίποτε δεν στοιχειοθετούν την αρχική εικόνα που παίρνει κάποιος βλέποντας το πρώτο σελίδο. Άρα εδώ πρόκειται δυστυχώς για συκοφαντία και δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία τελικώς καταλήξει και στα δικαστήρια. Δεν είμαι υπέρ αυτής της οδού.
Ο κύριος Μαρατζίδης είπε ότι θα πάει στα δικαστήρια.
Το είδα και εγώ γι' αυτό. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτά τα πράγματα λύνονται στη δημόσια σφαίρα, αλλά βεβαίως υπάρχουν και όρια.
Ο κύριος Μαρατζίδης είναι γενικά στο στόχαστρο της αριστεράς εδώ και πάρα πολύ καιρό με τον κύριο Καλύβα, εξαιτίας του βιβλίου που έχει γράψει 92 μύθοι και αλήθειες για τον εμφύλιο.
Πράγματι. Αυτό όμως είναι μια, ας το πούμε, θεωρητική και
ιστορική. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό και θα φύγουμε από το θέμα Μαρατζίδη.
Ναι.
Μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται διάφορα γεγονότα, τα οποία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι θετικά. Όχι, θα μπορούσε, το λένε. Δεν είναι θετικά για τη δράση, ξέρω εγώ, του Ελλάς στην περίοδο του εμφυλίου. Αυτό που δεν έχω δει απέναντι στον κύριο Μαρατζίδη και στον κύριο Καλύβα είναι απάντηση για τα συγκεκριμένα γεγονότα, αν γίνανε ή δεν γίνανε. Δεν ξέρω αν και εσείς το έχετε παρατηρήσει αυτό, που μπορεί και εσείς να διαφωνείτε έτσι με τη γενική προσέγγιση, αλλά εγώ δεν έχω δει συγκεκριμένες απαντήσεις για τα γεγονότα.
Προσέξτε, τόσο πυκνές περίοδοι όπως η περίοδος της εθνικής αντίστασης έχουν πάρα πολλές αντιφάσεις. Υπάρχουν γεγονότα λοιπόν που το ένα δεν συνάδει με το άλλο. Το τι θα αναδείξει κανείς είναι μια επιλογή. Αν αναδείξει αυτό που είναι κυρίαρχο, τότε είναι ορθή η ανάλυση του. Αν αναδείξει ένα πραγματικό μεν δευτερεύον δε, δεν είναι ορθή η ανάλυση του. Νομίζω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα εμφύλια πάθη δηλαδή, αυτή η δουλειά του Μαρατζίδη και του Καλύβα, τους οποίους, κάνω μια παρένθεση για να πω, εγώ δεν είμαι με τους ανθρώπους που κατηγορούν κάποιους για αναθεωρητές. Η ιστορία εξελίσσεται ως επιστήμη μέσα από τις αναθεωρήσεις. Άρα καταρχήν όποιος προτείνει κάτι, μια καινούργια ανάγνωση, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Συνεπώς,
διαφορετικά είναι αντιιστορικότητα αυτό. Άρα δεν ξαναμελετάει ακριβώς, κανείς, δεν κάνει έρευνα, δεν προχωράει.
Ακριβώς, με έρευνα προχωράει και εξελίσσεται. Ακόμη και αν τα στοιχεία που συνεισφέρει κανείς είναι αδύναμα, πρέπει να συζητιούνται ώστε να δούμε αν το προηγούμενο επιχείρημα είναι ισχυρό ή όχι. Άρα λοιπόν καλώς έκαναν και συνεισέφεραν με τις αναλύσεις του ο Μαρατζίδης και ο Καλύβας τότε. Φυσικά εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ υπό την έννοια ότι θεωρώ όχι ότι αυτά που λένε είναι ψευδή, αλλά ότι είναι δευτερεύουσα σημασίας και υπερφωτίζονται έτσι που καλύπτουν το ουσιώδες. Και
σαφές.
Το ουσιώδες ήταν η αντίσταση του Ελλάς ενάντια στους Γερμανούς.
Σαφές. Εντάξει. Ωραία, προχωράμε τώρα γιατί και ένας που δεν το έχει διαβάσει δεν την παρακολουθεί στη συζήτηση. Σοφές. Αλλά είναι σαφές αυτό που λέτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κόμμα το καινούριο, το Ελλάς. Ήδη στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι δεν ξέρω, πάει καλά, μέτρια, άσχημα. Κατά τη γνώμη σας, πώς το αξιολογείτε?
Ως πρώτη εμφάνιση δημοσκοπική, νομίζω είναι ότι ακριβώς περιμέναμε. Περιμέναμε δηλαδή να ξεδιπλωθεί μια δυναμική που να φανερώνει πως η προσπάθεια αυτή πραγματικά έχει πιθανότητες να υπερβεί την πολυδιάσπαση στον χώρο της αντιπολίτευσης και να δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνημα που θα διεκδικήσει την κυβέρνηση.
Σίγουρα θα διεκδικήσει την κυβέρνηση πότε τώρα, στις εκλογές που θα έρθουν, ας πούμε, μακροπρόθεσμα. Πολλοί λένε ότι αυτός είναι ο στόχος του κύριου Τσίπρα, ότι δεν θεωρεί εφικτό τώρα να το πετύχει, αλλά θα μπορούσε, αν έχει τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία, την επόμενη φορά.
Θα διαφωνούσε με αυτό και δεν νομίζω ότι είναι αυτή η στόχευση του Αλέξη Τσίπρα. Θα έλεγα μοναχά ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, κάνω μια εκτίμηση τώρα, έτσι, ένα συλλογισμό, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι επερχόμενες εκλογές να είναι διπλές. Θα έλεγα ότι όποιος είναι δεύτερος στις πρώτες από αυτές, είναι πολύ πιθανό να είναι πρώτος στις δεύτερες.
Μάλιστα.
Άρα αυτές οι εκλογές είναι ο στόχος.
Ο κύριος Δούκας λοιπόν, που ήταν δεύτερος στις πρώτες εκλογές και πρώτος στις δεύτερες για το Δήμο, έχει ανοίξει μια ιστορία λέγοντας ότι ναι, μπορούν να συνεργαστούν και μάλιστα στην πρώτη του δήλωση άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο ποιος μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΕΛΑΣ.
Κοιτάξτε, ο κύριος Δούκας απευθύνεται, είναι προφανές, στο εσωκομματικό ακροατήριο, δηλαδή στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι κομψό να παρεμβαίνουμε εμείς σε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να τη λύσουν εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό που σημειώνω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια την ευκαιρία να αποδείξει ότι αυτό είναι η δύναμη που θα δημιουργήσει μια συμπαράταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης και δεν το κατάφερε. Νομίζω ότι μάλλον έχασε αυτή την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα είναι η δική τους υπόθεση πώς θα πορευτούν.
Τώρα, σε αυτούς που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν φέρνει τίποτα καινούριο σε σχέση με αυτό που ήδη γνωρίζαμε την περίοδο που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι αναλυθές. Ο κύριος Τσίπρας ανοίξει σε αυτή τη χωρία ηγετών που μαθαίνουν από την εμπειρία τους και εξελίσσονται διαρκώς. Σας αναφέρω 3 εμβληματικά ονόματα. Ελευθέριος Βενιζέλος, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου. Και οι τρεις δεν έζησαν μία ζωή, έζησαν 2 και 3 ζωές. Δηλαδή εξελίσσονταν διαρκώς και απαντούσαν στα νέα διακυβεύματα. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το χώρο που ήταν, από τον ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα με το πιο έντιμο και ηθικό τρόπο, όπως ξέρετε, δηλαδή δίνοντας και την έδρα του, για να οικοδομήσει κάτι νέο που απευθύνεται στα σημερινά αιτήματα και διακυβεύματα. Δεν είμαστε στο 15, δεν είμαστε στο 19, είμαστε στο 26.
Αυτά τα πρόσωπα όμως που αναφέρατε, επειδή τώρα είμαστε εκ των υστέρων, μπορούμε να δούμε πώς επέστρεψαν στην πολιτική, πώς άλλαξαν κτλ. Στον κύριο Τσίπρα δεν το ξέρουμε αυτό. Τι διαφορετικό φέρνει, κατά τη γνώμη σας τώρα, τι έχει πει που δεν το έχει πει ήδη,
τι
λέει που δεν το έχει πει,
τι εποχή σήμερα. Σας λέω ότι
είναι μια άλλη εποχή όντως. Ναι. Αλλά είναι μια εποχή, πολιτικής σταθερότητας. Μπορεί να διαφωνείτε, αλλά δεν είναι η φάση της αγανάκτησης και του μνημονίου
που τον ανέδειξε. Η πολιτική σταθερότητα ονομάζεται τα τέμπη των οπεκετές.
Όχι, θα σας πω. Ονομάζω ότι δεν μοιάζει με την εποχή που ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ, που από το 3% εκτοξεύτηκε αυτό.
Ναι. Αλλά σας θυμίζω, για να πάω και λίγο στο παρελθόν, μια και το επαναφέρετε, σας θυμίζω ότι στα μνημόνια μας έβαλε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Ότι προσπάθησαν 5 χρόνια και δεν κατάφεραν να μας βγάλουν. Και ότι έρχεται η αριστερά και καταφέρνει να μας βγάλει με την κοινωνία όρθια, παρά τις αντιφάσεις και τις ατέλειες. Σήμερα ξανά, δυστυχώς, μετά από τόσα χρόνια, βρεθήκαμε να εποπτευόμαστε πάλι εισαγγελικά αυτή τη φορά από την Ευρώπη, να θεωρούμαστε κράτος το οποίο δεν τηρεί τους κανόνες δικαίου και να έχουμε απαξιωθεί στο διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι καθεστώς. Ερχόμαστε λοιπόν να διεκδικήσουμε την ανατροπή αυτού του καθεστώτος.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αθανασιάδη, επειδή σας φάγαμε λίγο το χρόνο, επειδή είχαμε αυτή την έκτακτη είδηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε στο δελτίο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε μια μέρα και να μιλήσουμε για την καθημερινότητά σας, που είναι το μεταπτυχιακό της δημόσιας ιστορίας στο Ελληνικό Ανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο, που ξέρετε ότι έχει και τεράστια απήχηση στο. Μπράβο. Έχετε μεγάλο αριθμό φοιτητών.
Σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί είναι το αγαπημένο μεταπτυχιακό πολλών καθηγητών που συνεννόμαστε από όλη την Ελλάδα και το υποστηρίζουμε με πάθος και είναι το αγαπημένο μας. Σας ευχαριστώ που το λέτε.
Εγώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια.
Και το εννοώ ότι μια μέρα θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό, γιατί έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Περιμένω πρόσκληση.
Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Αθανασιάδης, κυρίες και κύριοι, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, καθηγητής στην Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθυντής σε ένα μεταπτυχιακό, το οποίο ξεκίνησε με λίγα άτομα και πραγματικά έχει λαοθάλασσα το μεταπτυχιακό της δημόσιας ιστορίας. Δελτίο και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Ας ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εδώ ο φίλος λέει: συγγνώμη, αλλά τη χώρα για 99 χρόνια πώς την έβαλε, εννοείται σε μνημόνιο. Ο κύριος Καραγιάννης κάνει αθλητική ανάλυση για τον Παναθηναϊκό. Λέει: αν δεν δω τα center four να πιέζουν αντίπαλο τερματοφύλακα και center back και άγριο man to man στην άμυνα, δεν θα πάει καλά κι αυτό. Και μας στέλνει μια φωτογραφία του, μια ενδεκάδα. Εδώ λέει: είμαι εγώ στην Εθνική Ενόπλων Αεροπορίας. Μπράβο. Ο κύριος Κώστας, σεμνά και ταπεινά, λέει: καλύτερα τα προσχήματα, μη στηρίζετε τόσο προκάλυπτα την κυβέρνηση. Ο κύριος Αριστίδης, οι γονείς ζητώντας να αλλάξουν οι Πανελλήνες, ίσως να ζητάνε ένα σύστημα που να μην χρειάζεται να ξοδέψουν τόσα χρήματα για την προετοιμασία των μαθητών από τα φροντιστήρια. Είναι χρόνια παθογένεια. Πολύ πιθανό, ναι. Να έχετε δίκιο, μπορεί και αυτό να έχουν στο νου τους. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει αυτό το σύστημα και στο τέλος. Τώρα το ξέρετε ότι οι γονείς κάνουν ιδιαίτερα και στα δημοτικά, έτσι. Μην πείτε ότι τόσο δύσκολο το δημοτικό. Πάμε και λίγο γερεύοντας. Πάμε στη Λάρισα, πάμε στην άλλη φορπίδα. Κοτσογιάννη βγήκε από το δικαστήριο που συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών για να μας πει τι γίνεται στην πολύκλωτη αυτή η δίκη. Καλημέρα, Ελπίδα.
Καλημέρα, καλημέρα. Έβδομη σήμερα συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Θα συνεχιστεί και αύριο. Γενικά για τον Ιούνιο θα έχουμε δύο συνεδριάσεις τη βδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, κάθε εβδομάδα του Ιουνίου. Η τελευταία που έχει δηλωθεί είναι για την 1η Ιουλίου και θα έχουμε συνεδριάσει και ολόκληρο τον Ιούλιο. Τώρα, σήμερα είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας. Η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών, των θυμάτων, των επιζώντων και των δικηγορικών συλλόγων λόγω της κοινωνικής σπουδαιότητας του θέματος. Πρότεινε να γίνουν δεκτές συγκεκριμένα οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων ως ό,τι αφορά μόνο το κακούργημα, τη διατάραξη δηλαδή ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων, ενώ πρότεινε να απορριφθεί η δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανοδηγών, καθώς και από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο να θυμίσω, Ελληνικό Δημόσιο, δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για 4 από τους 36 κατηγορούμενους και συγκεκριμένα για τους υπαλλήλους του ΟΣΕ, τους 3 σταθμάρχες δηλαδή, και τον επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ Λάρισας. Τώρα αυτή την ώρα...
Η πρόταση λοιπόν του εισαγγελέα είναι να απορριφθεί η υποστήριξη του Δημοσίου, έτσι, η πρόταση για ναι. κατηγορία.
Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Υπό την έννοια ότι το δημόσιο δήλωσε υποστήριξη κατηγορίας για τους 4 υπαλλήλους του ΟΣΕ, διότι είχε υπέστη ζημιά στο τροχαίο υλικό του. Η εισαγγελέας υποστήριξε ότι το υλικό ανήκει στον ΟΣΕ, επομένως δεν δίδεται θέμα υποστήριξης κατηγορίας του Ελληνικού Δημοσίου. Τώρα τοποθετούνται να πω οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία, δηλαδή συγγενών, γονιών, θυμάτων, επιζώντων και σε λίγο θα τοποθετηθούν και οι δικηγορικοί σύλλογοι και στη συνέχεια θα έχουμε τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Σήμερα δεν πρέπει να σας πω ότι είναι μόλις 3 κατηγορουμένοι από τους 36 που βρίσκονται εντός της αίθουσας. Στην προηγούμενη συνεδρία ήταν 6.
Μάλιστα. Δεν έχουμε διαμαρτυρίες, κάτι, εντάσεις κτλ. Αυτά έχουν σταματήσει, έτσι.
Ναι, μόνο την πρώτη μέρα. Εντάξει, και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων κάποιες μικροεντάσεις υπήρξαν και την προηγούμενη φορά. Μικροεντάσεις όμως. Οι εντάσεις μεγάλες ήταν με την έναρξη της δίκης.
Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκινήσει η δίκη να κανονικά. Ακόμα είμαστε στα προκαταρκτικά. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελπίδα.
Καλή
δουλειά.
Καλημέρα.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Βλάχος μας στέλνει μήνυμα. Εσύ έχεις καταλάβει ότι με αυτούς που μας κυβερνούν Τουρκία και Αλβανία αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνοι. Η σκέψη να μην είχε γίνει η Βόρεια Μακεδονία, η συμφωνία. Ο κύριος Μπιστερλής, καταλαβαίνω ότι το εύκολο είναι η πολιτικολογία και αυτή η περίοδος είναι καλύτερη για μια τέτοια δραστηριότητα για τους δημοσιογράφους μας. Αν ήταν δυνατόν να είχαμε συνέχεια προεκλογική περίοδο, θα ήταν καλύτερο.
Πώς προέκυψε αυτό?
Αντί να πιέζει τελεία σφιχτικά τους εθεροβάμενους πολιτικούς που μιλάνε για αυτονομία και καμία συνεργασία, μιλάτε για δημοσκοπήσεις. Και έχει ένα, έτσι, μια πολύ μεγάλο κείμενο ότι πρέπει να πιέζουμε τους πολιτικούς να συνεργαστούν. Ναι, δεν είναι όμως αυτή η δουλειά μας. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τα παιδιά που είναι έξω όπως η Ελπίδα και κάνουν το ρεπορτάζ, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάνουμε τις ερωτήσεις. Και ο καθένας απαντάει αυτό που νομίζει. Και κρίνεται. Δεν καλούμε τους ανθρώπους για να τους βάλουμε μυαλό όπως υπονοείτε εσείς. Γιατί και η γνώμη σας μπορεί να μείνει και σωστή, υπάρχουν κι άλλες. Θα πούνε αυτό που πιστεύουν. Και όταν έρθει η ώρα, το κρίνεται στην κάλπη. Η Χαρά Γιαννοπούλου με τον Γιάννη Πρίντες ρυθμίζουν τον ήχο. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίλα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στα Ποσειδόνια, είπε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο και αναφέρθηκε σε ένα τομέα στον οποίο κυριαρχούν οι Έλληνες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Πέτρο Δίπλα, είναι δημοσιογράφος, συνάδελφος, αλλά είναι από τους πιο ειδικούς σε θέματα ναυτιλίας. Και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο του. Καλημέρα κύριε Δίπλα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Μάλιστα.
Πετυχαίνει στα Ποσειδόνια. Βέβαια, πηγαίνω σε διάφορα περίπτερα.
Άλλη μόνο. Θέλω να πω είναι η ειδικότητά σας, έτσι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η ελληνική ναυτιλία.
Ο λόγος που ασχολούμαι με την ναυτιλία είναι γιατί από χρόνια με είχε εντυπωσιάσει αυτό το τρομερό παγκόσμιο επίτευγμα των Ελλήνων πλειοκτητών να είναι πρώτη στον κόσμο μακράν όλων των άλλων. Έτσι. Μια μικρή χώρα τόση δά.
Μάλιστα. Έχουμε το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, αλλά στην Ευρώπη έχουμε το 60%. Δηλαδή δεν υπάρχει τομέα στην Ευρώπη που να είμαστε τόσο ψηλά όσο η ναυτιλία.
Να σας το πω απλά. Γίνεται ένα υπουργικό συμβούλιο στην Ελλάδα, έτσι. Uh-huh. Αν κοιτάξουμε ο κάθε υπουργός σε παγκόσμιο επίπεδο το αντικείμενό του, η γεωργία, η βιομηχανία, το εμπόριο κλπ. Τι εκπροσωπεί, είμαστε κάτι 0,00. Στον τουρισμό φτάνουμε το 1,5%. Και στις θαλάσσιες μεταφορές, ο Υπουργός Ναυτιλίας θα αντιπροσωπεύει το 20% του παγκόσμιου τέτοιου. Έτσι, για να το καταλάβετε. Uh-huh. Τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα. Αυτό όμως για το οποίο λένε είναι ότι ενώ οι εφοπλιστές έχουν μια τόσο τεράστια οικονομική δύναμη, αυτό δεν αντιστοιχεί στους φόρους τους.
Ορίστε.
Μια κριτική που δέχονται είναι ότι ενώ έχουν τεράστια οικονομική δύναμη και ισχύ, τεράστια, μυθόδη ποσά, αυτό δεν αντιστοιχεί σε φόρους προς το ελληνικό δημόσιο.
Όχι. Είναι άλλος μύθος αυτό. Ότι οι πλειοκτήτες δεν πληρώνουν. Πληρώνουν το τέτοιο χωρητικότερο. Να το πω απλά. Έχετε ένα διαμέρισμα, δεν πληρώνετε φόρο ανάλογα αν έχετε νοικιαστεί ή δεν έχετε νοικιαστεί. Πληρώνετε ανάλογα με τα τετραγωνικά. Πληρώνετε 1 ευρώ, 2 ευρώ το τετραγωνικό. 1 ευρώ το τετραγωνικό. Είτε το νοικιάζετε, είτε το νοικιάζετε, είτε έχει ναύλους, είτε δεν έχει ναύλους. Πληρώνουν. Και αυτό το μοντέλο που εξέλιξε η Ελλάδα από τη δεκαετία του 50 το έχουν εφαρμόσει πολλές χώρες. Δηλαδή, πληρώνουν. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε η κρίση, ένα πράγμα που δεν το ξέρει ο κόσμος και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να το επικοινωνήσουν οι Ένωση Ελληνικοπιστών. Παλιά πλήρωναν φόρους στην Ελλάδα, δηλαδή χωρητικότητας, ανάλογα με το πόσο τόνους είναι τα πλοία τους, ήταν με ελληνική σημαία. Μετά την κρίση του 10, 12, 13, αποφάσισαν και με ξένες σημαίες να δίνουν τον ίδιο φόρο. Έτσι όλα τα 6.000 πλοία της Ελλάδας, όχι μόνο αυτά που είναι στην ελληνική σημαία που είναι 700-800, πληρώνουν αυτό το φόρο.
ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, εάν αποφασίσουν οι Έλληνες εφοπλιστές και πάνε τα γραφεία τους στη Μάλτα, θα πληρώνουν λιγότερους φόρους από αυτούς που πληρώνουν στην Ελλάδα. Αν πηγαίναν στην Κύπρο, θα πληρώνουν λιγότερα και μιλάμε για δύο ευρωπαϊκές χώρες. Αν πηγαίναν μάλιστα στον Παναμά ή στον Ντουμπάι, θα πληρώνουν απολύτως τίποτα. Κι όμως δεν πάνε. Ξέρετε, σας το λέω αυτό, θα να ακούσουν οι ακροατές, γιατί είναι μύθοι. Ξέρετε, ο μύθος τι είναι. Για ποιο λόγο. Ο λόγος, τώρα να μιλήσω εντελώς ειλικρινά, ο λόγος που δεν χωνεύουμε τους εφοπλιστές και τους πλειοκτήτες.
Όχι, μισό λεπτό, κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν σας είπα αν τους χωνεύουμε ή όχι. Σας είπα μια κατηγορία που ακούγεται και εδώ και πολλές δεκαετίες.
Όμως πληρώνουν φόρους. Πληρώνουν. Mm-hmm. Η κατηγορία που ήταν όταν χρεοκόπησε η χώρα μας και έπρεπε να πληρωθούν τα χρέη κλπ. Που μας τα ρυθμίσανε, ήταν ότι γιατί οι Έλληνες εφοπλιστές πληρώνουν τους ζώους. Φτάσαμε να χρωστάμε τότε 350-400 δισεκατομμύρια. Μα όλος ο ελληνικός στόλος, η αξία του των 6.000 πλοίων, δεν είναι 400 εκατομμύρια. 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, και αφήστε που τα περισσότερα έχουν περαθεί και με δάνεια. Δηλαδή, όλα τα πλοία να πουλούσαν οι Έλληνες, ζήτημα είναι αν θα μπορούσαν να μαζεύουν τα 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε, και όλα να τα πουλούσα και να σταματούσαμε να είχαμε ναυτιλία και να πληρώνουμε, αντί 380 δισεκατομμύρια θα χρωστούσαμε 330.
Μάλιστα.
Έτσι, για να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση όλα τα πράγματα.
Για να το λήξουμε αυτό και να μην φάμε όλη την κουβέντα με αυτό. Αυτό με τις σημαίες όμως δεν γίνεται για φορολογικούς λόγους.
Όχι, αυτή τη στιγμή πληρώνουν καθόλου. Πληρώνουν τέτοιο κανονικότατα. Ο λόγος που δεν βάζουν ελληνική σημαία είναι ότι πρέπει υποχρεωτικά να έχεις νομίζω 4 ή 5 Έλληνες ναυτικούς. Να μην έχεις ξένους ναυτικούς. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι ότι...
Στους Έλληνες ναυτικούς έχουμε κρίση, δηλαδή θέλω να πω μπαίνουν στο επάγγελμα ικανοποιητικός αριθμός για να εξυπηρετήσουν 6.000 πλοία.
Είναι πολύ λίγοι Έλληνες. Ας πούμε χρησιμοποιούν τα ελληνικά πλοία 100.000 ναυτικούς και ζήτημα είναι να είναι 10.000 Έλληνες ναυτικοί. Δεν είναι ότι δεν τους χρησιμοποιούν. Υπάρχουν και πλοία με ξένη σημαία, τα οποία έχουν Έλληνα πλοίαρχο, Έλληνα πρώτο μηχανικό κανονικά.
Mm-hmm. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο αριθμός, λέτε.
Δεν έχουν περισσότερους Έλληνες ναυτικούς, είναι ότι δεν πάνε οι Έλληνες. Τώρα πια, εδώ φιλικές οικογένειες δεν θέλουν να πάνε. Ένα παιδί 18 χρονών θα μπορούσε να πάρει 19-20 χρονών να πάει στη ναυτικός 4 μήνες μέσα στο πλοίο, 4 μήνες έξω ή 6 μήνες μέσα, 6 μήνες έξω και να πληρώνεται και να παίρνει 1.500 και 2.000 και 2.500 και όχι να πηγαίνει σε καφετέρια να παίρνει 600 ευρώ. Αλλά ξέρετε, δεν νομίζουν ότι είναι όπως η ναυτιλία παλιότερα που πήγαινε μέσα ο άλλος και δούλευε 2 χρόνια. Άσε που τα πλοία πλέον είναι σαν κουρασγερόπλοια και τα εμπορικά πλοία και γνωρίζει όλο τον κόσμο δωρεάν. Και να πληρώνεσαι κιόλας.
Ωραία το περιγράφεται, αλλά το να λείπει κάποιος και 4 και 6 μήνες από το σπίτι του δεν είναι.
Έτσι είναι. Πάντως και η μάνα μου και η μάνα σου, αν λέγαμε να πάει ναυτική, πω, θα σε φέρνει θάλασσα, θα πας εκεί. Τέτοια πράγματα. Να ξέρετε ότι όλοι οι Έλληνες πλειοκτήτες θέλουν Έλληνες για πλήρωμα.
Μάλιστα. Έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι είναι ένας τομέας στον οποίο παραδοσιακά η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική παγκόσμια δύναμη, όπου δεν είναι σε κανέναν άλλο τομέα. Και ότι ένας μεγάλος αριθμός εφοπλιστών δεν είναι ότι ήταν πρώτα ναυτικοί, καπετάνοι και μετά γίνανε επιχειρηματίες.
Αρκετοί είναι.
Από τους σημερινούς. Όχι, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
Θα έλεγα, όχι, κάνετε λάθος.
Για πείτε.
Κάνεις λάθος, Δημήτρη. Ναι. Ένα 60%, αν μην πω 70%, δεν ήταν παραδοσιακά εφοπλιστές, είναι καινούργιοι εφοπλιστές.
Αυτό λέω.
Δηλαδή η οικογένεια Μαρτίνου, να σου δώσω να καταλάβεις, από τα γραφεία της έχουν βγει 30 Έλληνες καινούργιοι εφοπλιστές τα τελευταία 30 χρόνια, 40. Γίνονται, υπάρχει ένας άλλος μύθος ότι αυτό οφείλεται.
Μισό λεπτό, για να το διευκρινίσουμε. Ναι. Εγώ λέω ότι πια γίνονται εφοπλιστές άνθρωποι που δεν είναι ούτε από νησιά, ούτε ήταν πρώτα ναυτικοί και μετά γίνανε εφοπλιστές κτλ. Μόνο με επιχειρηματική αφετηρία.
Μα δεν με καταλαβαίνετε. Το θαύμα το ελληνικό δεν είναι θαύμα ταυτοσύνης που λέμε.
Ακριβώς αυτό.
Θαύμα επιχειρηματικότητα.
Ακριβώς αυτό.
Υπάρχει άλλος. Κοιτάξτε, οι μύθοι στην Ελλάδα, είπαμε, είμαστε.
Η οικογένεια Μαρτίνου που λέτε είναι ορεσίβεια.
Όχι.
Από πού είναι.
ο Μαρτίνος είχε, ο σύζυγος της, Νουνού, της Μακαρίτης ως τώρα, ήταν αντικέρ στη τέτοια που είναι από την Πελοπόννησο κλπ. Αλλά
Γορτίνιος είναι. Για να δεις τη θάλασσα από τη Γορτινία πρέπει να ανέβεις πολύ ψηλά.
Ήταν από οικογένεια μεθενίτη και η μάνα της ήταν και κεφαλονίτησα. Ήταν διαφορετικά. Από μάνα έχουν το... Αλλά θέλω να σου πω για την αυτοσύνη. Όλοι νομίζουν την αυτοσύνη. Ειλικρινά θα το πω έτσι όπως το ελεύθερα. Τη δεκαετία του 60, του 70, όταν ακόμα οι Έλληνες παίρναν τα παλιά πλοία των Ιαπώνων, των Εγγλέζων, των άλλων και τα λειτουργούσαν, εάν βούλιαζε κάποιο πλοίο, οι μισοί ναυτικοί μας θα πνιγόντουσαν. Ξέρετε, θα πνιγόντουσαν γιατί δεν ξέραν μπάνιο. Ποια είναι αυτοσύνη. Τα τελευταία 500-600, 5-6 αιώνες, αυτοί που διαφετεύαν τους ωκεανούς ήταν οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Νορβηγοί, οι Δανείοι, οι Εγγλέζοι. Ναι. Οι Έλληνες σχετικά να με εδώ, κόστα-κόστα, Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ήταν. Ποια είναι αυτοσύνη. Είναι καθαρά επιχειρηματικότητα. Το κοφτερό μυαλό των Ελλήνων. Και για να το συμπληρώσω.
Ωραία, και, ναι.
Δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα που κάνει τους πρώτους ευοπλιστές στον κόσμο, τους πρώτους. Κάνει τους γιατρούς, κάνει τους μηχανικούς, κάνει τους πάντα. Δεν είναι τα εκπληκτικά μας πανεπιστήμια που βγάζουν. Αλλά μόλις πάει ο γιατρός έξω, μέσα σε 6 μήνες. Όλοι θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος ερευνητής γιατρός.
Είπατε λοιπόν ότι είναι επιχειρηματικότητα και νομίζω ότι στους εφοπλιστές είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ευστροφία.
Ναι, είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στον εφοπλιστικό κόσμο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κεφάλαιο, απόθεμα και να ξέρουν πότε να πουλήσουν και πότε να αγοράσουν.
Ναι, αλλά το ίδιο, τα ίδια, πώς το λένε, είναι αξιοκρατικό. Οι θάλασσες έχουν αξιοκρατία. Ό,τι μπορεί να καταφέρει ένας Κινέζος, ένας Εγγλέζος, ένας Νορβηγός, ένας Ολλανδός, ένας, δεν μπορεί να καταφέρει και ο Έλληνας. Άρα ο Έλληνας γίνεται πρώτος. Γιατί γίνεται πρώτος, γιατί υπάρχει αξιοκρατία. Όταν είναι πελατειακό το κράτος, δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ο Κινέζος θα βάζει τον Κινέζο, ο Ιαπωνέζος θα βάζει τον Ιαπωνέζο. Αλλά όταν κινείσαι ανάμεσα από τις χώρες, δεν μπορεί μια χώρα να επιβάλλει όπως μέσα στα εθνικά της σύνορα.
Άρα λέτε είναι το οικονομικό περιβάλλον διαφορετικό, γι' αυτό και εκεί μπορούν να εκφραστούν όσοι παίρνουν και αυτό το μεγάλο ρίσκο.
Το αξιοκρατικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό είναι. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή ξέρεις τι σημαίνει αξιοκρατία. Να πάνε να δώσουν ένα διαγώνισμα όλοι μαζί οι μαθητές τώρα και να βρούμε τα καλύτερα γραπτά. Αλλά όχι να σου έχουν δώσει τα θέματα από το προηγούμενο
ναι,
βράδυ
καλά,
ή να έχει πάρει με το κινητό τηλέφωνο ή να στα λένε.
Και διάβασα και κάπου ότι η Κορέα που έγινε μια τεράστια ναυπηγική δύναμη, αυτό βασίστηκε στους Έλληνες εφοπλιστές.
Ωραία το είπες. Λοιπόν, ο ίδιος ο Τσάνγκ της Hyundai Heavy Industries που ξεκίνησε την ναυπήγηση του τέλους της δεκαετίας του 70, ήθελε να ξεκινήσει και δεν υπήρχαν ναυπηγεία στην Κορέα. Ήθελε να χτίσει μεγάλη ναυπηγεία, αλλά του είπε το κράτος για να σου δώσουμε επιδοτήσεις πρέπει να πάρεις εντολές ναυπήγησης πλοίων. Γιατί να κάνουμε τα ναυπηγεία χωρίς πλοία δεν θέλουμε να ξοδεύσουμε λεφτά. Πήγε λοιπόν στους Εγγλέζους και στους Ολλανδούς και τους είπε δώστε μου παραγγελίες και δεν δίνω τίποτα. Και ο Έλληνος Λιβανός του έδωσε για δύο μεγάλα πετρελαιοφόρα παραγγελία χωρίς να υπάρχουν τα ναυπηγεία. Χωρίς να υπάρχουν τα ναυπηγεία. Πήρε λοιπόν τις δύο.
Και χωρίς να υπάρχει και η τεχνογνωσία. Αυτός που ήθελε να κάνει ναυπηγεία ήταν άσχετος από ναυπηγεία.
Και μάλιστα είναι το εκπληκτικό ότι έγιναν τα εγγένεια και των ναυπηγείων και των δύο πλοίων που έφτιαξε ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Οι Έλληνες φτιάξαμε την ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας.
Μάλιστα. Και μιας και το αναφέρετε από περίεργεια τώρα αυτά για την παρελθόν. Και γιατί δεν φτιάξαμε την ναυπηγική στην Ελλάδα.
Καλά, αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε Δημήτρη. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει. Γιατί είπαμε αξιοκρατικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ελεύθερο, ναι. Το ελεύθερο που δεν το έχουμε, αλλά και αξιοκρατικό. Να μην είναι πελατειακό.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι
έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Έχουμε πολύ λίγο.
Αν χρειαστεί ανάλυση, θα δημιουργήσουμε.
Εντάξει, είναι σαφές. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Από τα πλοία που είναι τώρα στο Ορμούζ εγκλωβισμένα, πόσα είναι ελληνικά.
Τα ελληνικά πρέπει να είναι γύρω στα 300 με 400 πλοία.
Μάλιστα. Και συνολικά είναι 1500, θυμάμαι.
1800. Ναι, 1500. Το αντίστοιχο, το 20% βάλε, περίπου.
Μάλιστα.
Ειλικρινά, σε κάθε λιμάνι μεγάλο του κόσμου, κάθε μέρα μπαίνουν και βγαίνουν ελληνικά καράβια. Και αν το ελληνικό νεολόγιο ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικό, θα είχαν όλοι ελληνική σημαία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
σε ευχαριστώ και εγώ. Όλες σας ευχές σε όλους σας.
Να είστε καλά, για χαρά. Ο Πέτρος Δίπλας, δημοσιογράφος, ειδικός σε θέματα ναυτιλίας, με αφορμή τα Ποσειδόνια και την επίσκεψη βέβαια του Πρωθυπουργού. Μια συζήτηση γενικά για την ναυτιλία και τους Έλληνες εφοπλιστές που. Εντάξει, φαντάζομαι τώρα πολλοί κάνετε διαφορετικές σκέψεις. Οκ, okay, δεκτό. Ένα πράγμα που σίγουρα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε είναι η τεράστια επιχειρηματικότητα και η διακριτικότητα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, μπορείς να είσαι δίπλα σε μια ταβέρνα με έναν εφοπλιστή και να μην ξέρεις ποιος είναι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 35 λεπτά μετά από τις 11 στους 105,8 στο Earth News Radio. Ελπίζω να έχετε κανονίσει διακοπές, ελπίζω καταρχήν να πάτε όλοι. Κατά δεύτερον να έχετε κανονίσει, όσοι έχετε σκοπό να πάτε σε μακρινά νησιά, είναι εδώ και μήνες πια δεν μπορείς να βρεις καμπίνες. Έκανα εγώ μια μικρή απόπειρα για Κάρπαθο που είναι 19 ώρες. Εντάξει, εγώ μέχρι το 10 ώρο δεν με πειράζει, κάθομαι και εκεί στις αεροπορικές. 19 είναι πάρα πολλές. Είχε κάτι να είμαι μάλλον στους 4 άντρες. Λοιπόν, θα δούμε, θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα των διακοπών. Γενικά φαίνεται πάλι ότι θα συρρυκνωθούν οι μέρες των διακοπών, οι μέρες που δεν είναι ότι δεν πάνε οι άνθρωποι, αλλά έχει σημασία και πόσες μέρες όπως το μετράμε και στους ξένους τουρίστες, δεν είναι μόνο ο αριθμός των τουριστών που έχουμε, αλλά και πόσες μέρες μένουν στην Αθήνα και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές που πάνε. Όσοι κάνουν στάση από Αθήνα. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Η ΑΔΕ βρήκε ένα καινούριο κόλπο με αδήλωτα πώς από Βουλγαρία. Θα μας εξηγήσει πώς δουλεύει αυτό το σύστημα ο κύριος Βελισσαράκος, είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Βελισσαράκο?
Καλημέρα σας. Καλό μήνα, μια χαρά.
Έχει πέσει πάνω σε χώρους εστίασης, διασκέδασης, τουρισμού. Ζωτά. Διότι βλέπει ότι εμείς πληρώνουμε με την κάρτα. Αν δεν είναι δηλωμένο όμως, είναι του εξωτερικού. Στην πραγματικότητα δεν φορολογείται. Αυτό δεν είναι?
Ναι, να πούμε συγκεκριμένα πώς γίνεται. Τι έπιασε η ΑΔΕ. Κόβει την απόδειξη το μαγαζί της εστίασης. Εμείς λέμε την απόδειξη, οπότε λέμε κανονικά.
Μια χαρά.
Χτυπήθηκε. Πληρώνουμε και με την κάρτα, μας λέμε όλα μια χαρά. Αλλά τι γίνεται. Το POS δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι δηλωμένο. Είναι σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Είναι Βουλγαρία, αλλά βρήκαν και άλλες χώρες που είχαν τέτοια πόσο, όπως Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Βέλγιο, Ιρλανδία. Και η απόδειξη που μας κόβουν εκείνη τη στιγμή δεν διαβιβάζεται στο σύστημα της ΑΔΕ, στο My Data.
Δεν είναι συνδεδεμένα όλα αυτά με την ΑΔΕ, είναι?
Όχι, δεν είναι συνδεδεμένα.
Όχι, οπότε, μισό λεπτό, δεν ρωτάω αυτό. Ο νόμος δεν λέει ότι πρέπει να είναι συνδεδεμένα με την ΑΔΕ.
Ναι.
Άρα εικάζεται με μια επιχείρηση εστίασης, έχει ένα συνδεδεμένο και έχει και ένα που δεν είναι συνδεδεμένο. Κάτι κόβει στο συνδεδεμένο για να μην υπάρχει έλλειμμα, ας πούμε, στη ροή. Και ένα ποσοστό που επιλέγουν αυτοί, δεν ξέρω ποιο είναι, το κόβουν στο πουθενά.
Το κόβουν στο πουθενά και τα χρήματα πηγαίνουν στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Τι γίνεται, να πούμε όμως το εξής. Ότι να έχει κάποια επιχείρηση POS από το εξωτερικό δεν είναι παράνομο. Mm-hmm. Αρκεί να είναι δηλωμένο και να είναι συνδεδεμένο με την ΑΔΕ, η ταμιακή μηχανή, η αποδείξη δηλαδή που κόβονται.
Άρα τι να είναι από το. Άρα με τράπεζα του εξωτερικού, λέτε.
Ναι.
Καλά, ούτως ή άλλως υπάρχουν εταιρείες που σίγουρα είναι, εντάξει, το ξέρουμε.
Ακριβώς,
αυτό.
Δηλαδή, γιατί εδώ υπήρξε μια σύνδεση που λέει, γιατί έχει το εξωτερικό POS, δεν έχει ελληνικό και μπερδεύονται πολλοί καταναλωτές. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Πρέπει να είναι δηλωμένο το συγκεκριμένο POS και η απόδειξη να είναι συνδεδεμένη με το σύστημα της ΑΔΕ, με το My Data.
Το σύστημα μπορεί να είναι επιχειρηματίας να στέλνει τα λεφτά του κατευθείαν έξω όπου θέλει, αλλά ο φόρος του θα πληρώνεται κανονικά εδώ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτοί αυτό κάνανε. Δεν ήταν δηλωμένο, δεν φαινόταν οι αποδείξεις. Εμείς οι καταναλωτές βλέπαμε ότι η απόδειξη είναι κανονική. Λέγαμε εντάξει, έκοψε πλήρωμα και με κάρτα και στην ουσία δεν υπήρχε κανένα χώρο για όλο αυτό.
Οι κυρώσεις τώρα φτάνουν, βλέπω, μέχρι τα 200 χιλιάρικα, έτσι.
Οι κυρώσεις είναι μέχρι 200 χιλιάδες. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα πρόστιμα εφόσον αποδειχτούν όλα αυτά. Εδώ για POS, μόνο για ένα POS που δεν είναι δηλωμένο, είναι 15.000 το πρόστιμο. Να καταλάβετε. Ένα POS που δεν είναι δηλωμένο.
Μάλιστα.
Ξεχάστηκε.
Ωραία. Καταρχήν θα πρέπει να συγχαρούμε την ελληνική επιχειρηματικότητα, η οποία πολύ γρήγορα προσαρμόζεται στην ψηφιακή τεχνολογία.
Ναι.
Και πλέον έχουμε ψηφιακές κομπίνες.
Κοιτάξτε, προσπαθούν πάντα. Υπήρχαν, υπάρχουν και λογικά θα υπάρχουν, γιατί βλέπουμε ότι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τη φορολογική αρχή με τις ψηφιακές κομπίνες.
Μάλιστα. Και πώς τα εντοπίζουν αυτά? Πρέπει να κόψεις μια απόδειξη. Φαντάζομαι ένας υπάλληλος ΑΔΕ πρέπει να πάρει μια απόδειξη να πάει να την ταυτοποιήσει.
Συγκεκριμένα, όλο το Σαββατοκύριακο είχαν εξεχηθεί οι υπάλληλοι της ΑΔΕ, οι ελευθές, και κάνανε επιτόπιες αυτοψίες σε πάρα πολλά καταστήματα. Ήδη, νομίζω, δημοσιεύτηκε να παραβάζει 110 καταστήματα το Σαββατοκύριακο.
Εδώ λέτε στην παραλιακή.
Παραλιακή. Εγώ να σου πω κάτι, και σε ένα νησί του Αργοσαρονικού που ήμουνα, είχε έλεγχο. Και στην Αθήνα πάρα πολύ. Και στα βόρεια προάστια, σε μαγαζιά εστίασης, παντού.
Μάλιστα.
Είχε. Πρέπει να γίνει επιτόπιος έλεγχος εκείνη τη στιγμή, να δουν αν είναι δηλωμένο.
Ναι. Να δουν, φαίνεται το μηχάνημα, φαίνεται, ή πρέπει να κόψει και μια απόδειξη για να δει αν είναι δηλωμένο.
Θα κόψει μια απόδειξη.
Για να δει αν πήγε σε ελληνική τράπεζα ή όχι. Μάλιστα.
Ναι, αλλά ψηφιακά, επειδή και οι ελεγχτέ σα τη ΑΔΕ, όταν βγαίνουν σε μια επιχείρηση, έχουν μαζί ένα τάμπλετ και βλέπουν ποια είναι δηλωμένα. Οπότε ξέρουν
πριν. Μάλιστα.
Οπότε μπορούν εκείνη τη στιγμή να δουν αν όντω είναι και τι γίνεται.
Ελεγχτέ με τάμπλετ έχουμε ξεφύγει. Έχουμε αεροδιαστημική τεχνολογία.
Και τάμπλετ και ντρόουν.
Τα drones, γιατί τα έχει ΑΔΕ?
Για φωτογραφίες, για να ελέγχει από ψηλά όταν δεν μπορεί να είναι εκεί, γιατί εντοπίζονται όταν πηγαίνουν οι ελεγχτές. Οπότε στέλνουν το drones πριν να πάνε, για να δουν τι γίνεται. Αυτά σας τα λέω επίσημα, δεν σας τα λέω είναι δικές μου εικασίες.
Δεν λέω, όχι, προσπαθώ να καταλάβω τον τρόν τι κάνει.
Ναι, επίσημα από την ΑΔΕ που έβγαλε το δελτίο τύπου και θα γίνονται με τάμπλετ, με drones, θα ελέγχουν το ΦΠΑ ανεπληρωμένο, να ελέγχουν τα βιβλία ο Τζίρος,
τι γίνεται προφανώς,
και μάλιστα. Μετά πηγαίνουν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Βελισσαράκος, φοροτεχνικός για τα αδέλφια POE, τα οποία από ό,τι φαίνεται εντωμεταξύ τι γίνεται τώρα, μα γίνει μια κομπινούλα. Ας πούμε, σε ένα νησί, έτσι. Ένας την ανακαλύπτει. Επειδή αρχίζει καμαρώνει δεξιά και αριστερά και τα λοιπά, αρχίζω και σου λέει ένα και εγώ κορόιδε. Άντε, αφού είναι τόσο απλό, φέρτο και σε μένα. Που να το καταλάβεις, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που πιστεύει στην φοροδιαφυγή, γιατί δεν βγαίνω, γιατί τα νίκη, γιατί το τέβε, υπάρχει ένα επιχείρημα γύρω από όλο αυτό. Και αυτό γίνεται επιδημία. Εγώ έχω πετύχει και μαγαζί, μπαρ και όλα, στο οποίο κάνει το εξής καταπληκτικό. Πας στο μπαρ. Ναι, τι θα πάρεις, θέλω μια μπύρα. Με κάρτα ή με μετρητά. Λες εσύ με κάρτα. Και σου ζητάει να πας εσύ να πάρεις την μπύρα και να πληρώσεις το POS, το οποίο το έχει ο μπάρμαν δίπλα στο ταμείο. Ναι, καλά, γιατί δεν το φέρνετε εδώ. Δεν γίνεται, λέει, δεν έρχεται. Λες, εντάξει, πολύ νόμιμος και τα λοιπά. Την επόμενη φορά λες, επειδή βαριέμαι να πηγαίνω έρχομαι, είναι και μερικοί που είναι πολλές μπύρες, ας θα σου δώσω μετρητά. Δεν θα ισχυριζόμουν ότι έρχονται και όλες οι αποδείξεις. Όπου βέβαια κανείς δεν παραπονιέται γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σηκώνεσαι να πηγαίνεις κάθε φορά που παραγγέλνεις κάτι. Λοιπόν, όντως γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι. Εγώ όλοι στην παραλιακή μαθαίνω ότι γίνανε στη Ριβιέρα. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το βρήκαμε τώρα. Δεν έχω πάει. Πάντως έχω φίλους που έχουν πάει στη Ριβιέρα, οι οποίοι σου λέει ότι η μισή δεν κολυμπιέται. Γιατί παρομοιαζόμαστε με κάτι το οποίο είναι κατώτερης ποιότητας από αυτό που εμείς έχουμε. Λοιπόν, κοντά μας, κυρίες και κύριοι, η Δέσποινα Στυριοπούλου, η οποία στον επίλογο της εκπομπής θα μας ταξιδέψει στον κόσμο. Για πες μου για την ορθορεξία, την είπες.
Ορθορεξία. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό, σου κάνει εντύπωση.
Έτσι, περπάλι, τώρα.
Περίμενε, κάτσε,
ορθορεξία.
Γιατί
είναι όλο... Είναι μια καινούργια τάση, ώστε να το βρει η Δέσποινα στη διατροφή ή
αλλά
ορθόρεξη.
Αλλά δεν έχει ακόμα. Ορθορεξία. Ναι. Δεν έχει μπει ακόμα στο εγχειρίδιο ψυχικών διαταραχών. Λοιπόν, στην εποχή των διατροφικών τάσεων που έχουμε. Που αναπτύσσονται και. Τις βλέπουμε καθημερινά. Η αιμονή στο υγιεινό φαγητό μπορεί να εξελιχθεί σε μία διαταραγμένη σχέση και μία διαταραγμένη κατάσταση, η οποία οι ειδικοί τη λένε ορθορεξία, λοιπόν. Είναι μία... Ακόμα, όπως σου είπα, δεν έχει αναγνωριστεί ως επίσημη διάγνωση στις διαταραχές.
Παρόλα
αυτά, όμως, χαρακτηρίζεται από την παθολογική προσκόλληση στην καθαρή, σωστή και τέλεια διατροφή. Λοιπόν, εξηγούν ότι οι ειδικοί λένε ότι τα σημάδια της ορθορεξίας περιλαμβάνουν 4 χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι οι ακραίοι διατροφικοί περιορισμοί, που δεν σχετίζονται με αλλεργίες, με κάτι που πρέπει να προσέξεις, γιατί έχεις κάποιο νόσημα ή οτιδήποτε. Είναι απλά το κεφάλι σου είναι κολλημένο στους διατροφικούς αυτούς περιορισμούς. Μετά είναι ότι η κατάσταση αυτή που ξεκινάει με την ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή επηρεάζει και την κοινωνική σου ζωή. Δηλαδή δεν θα βγω έξω γιατί θα πάω και θα φάω
κάτι.
Εκεί
που θα πάμε δεν είναι υγιεινά τα πράγματα.
Ναι, ότι πρέπει να κοιτάξω ποιο είναι το μενού, ας πούμε. Μετά το τρίτο είναι... Αρχίζεις και ασχολείσαι συνέχεια με ετικέτες και τα συστατικά των φαγητών, των τροφίμων.
Μετά σε πιάνει κατάθλιψη όταν διαβάζεις ετικέτες.
Και μετά όταν...
Γιατί σε πιάνει κατάθλιψη.
Και όταν...
Γιατί είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν σημαίνει και δεν τα βγάζεις.
Καλά, εγώ τα βγάζω φωτογραφία και μετά τα μεγαλώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να δω, ούτε με γυαλιά τα βλέπω. Και το τέταρτο...
Ορθοφλαμία.
Και το τέταρτο είναι ότι κάποιες στιγμές που μπορεί να φας κάτι που δεν ανήκει σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό το status, ναι, νιώθεις ενοχές, νιώθεις άγχος και νιώθεις και φόβο ότι κάτι θα σου συμβεί. Αρχίζεις λοιπόν και...
Παρατηρώ ότι αυτοί δηλαδή που κάνουν ακραία υγιεινή διατροφή με τους υπόλοιπους που κάνουμε ακραία μη υγιεινή, ίδια προβλήματα έχουμε στο τέλος της ημέρας.
Ιδέες. Εκεί. Άρα λοιπόν δεν είναι. Και πλέον οι ειδικοί καταλήγουν ότι, παιδιά, η υγιεινή διατροφή δεν είναι το τέλειο. Χρειάζεται να είμαστε, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα, χρειάζεται να είμαστε συνήθως. Αυτά.
Ωραία.
Είναι κάτι το οποίο... Έχει αρχίσει και γίνεται και συζητιέται πάρα πολύ.
Έχω δει ντοκιμάντερ για πολύ παλιά, για χορτοφάγη, ήταν η βίγκαν, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύανε στην παραδοσιακή μορφή διατροφής κτλ. Που δεν τρώγανε μαρούλια αν ήταν κομμένα. Γιατί λέγανε οι παλιοί δεν τα τρώγανε έτσι. Αν τους πήγαινε κομμένο το μαρούλι, δεν το τρώγανε.
Ναι.
Για τεράχη αυτή, το κλασική περίπτωση
πάντων,
βλάβης.
Ναι, όταν ασχολείσαι κάτι πολύ επισταμένα και δείχνεις και μια υπερβολική αιμονή σε αυτό, αρχίζεις και αναπτύσσεις και πολύ περίεργα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε ένα δημοσίευμα των New York Times, το οποίο λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να έχει μεγάλα παράπονα και μεγάλη ενόχληση με τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο, και μάλιστα τον αμφισβητεί ότι αν μπορεί να συνεχίσει το κίνημα MAGA για τις εκλογές του 2028. Λοιπόν, πάνω η εφημερίδα καταγράφει μαρτυρίες από 12 συνεργάτες που περιγράφουν μια ολοένα και τεταμένη σχέση με τον Τραμπ να επικεντρώνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε πολιτικά λάθη, σε επικοινωνιακές αστιαχίες, αλλά και στις συχνές άδειες του J.D. Vance. Μάλιστα λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν έχει κερδίσει μια δύσκολη εκλογική μάχη χωρίς τη δική του υποστήριξη. Και μάλιστα σε ένα ιδιωτικό, σε δείπνο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ ρώτησε τους παρευρισκόμενους ποιο προτιμούν, τον Βάνς ή τον Ρούμπιο, προκειμένου μετά το 28 να διεκδικήσει ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί στους Ρεπουμπλικάνους. Οι περισσότεροι είπαν για τον J.D. Vance, ωστόσο ο Τραμπ εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός ως προς αυτό. Τέλος πάντων, ο Λευκός Οίκος διέψευσε το δημοσίευμα. Μην ξεχνάμε ότι για τον Λευκό Οίκο και ειδικά για τον Ντόναλντ Τραμπ, η New York Times είναι ένα μέσο fake news. Λοιπόν, το Αμερικανικό Πεντάγωνο πλέον επαναπροσδιορίζει το γραφείο τύπου και το λέει και το δίνει ως εγκαταστάσεις ευαίσθητων διαβαθμισμένων πληροφοριών, περιορίζοντας ακόμη, μάλλον όχι περιορίζοντας, απαγορεύοντας τελείως τους δημοσιογράφους πλέον να εισέρχονται. Σύμφωνα με την Joel Valtez, πλέον οι δημοσιογράφοι δεν θα επιτρέπονται να εισέρχονται, διότι διαχειρίζονται ότι... Γιατί το προσωπικό εργάζεται συντάσσει ομιλίες και χειρίζεται διαβαθμισμένα έγγραφα.
Μάλιστα.
Πάμε στην Βρετανία.
Εγώ βλέπω ότι μια χώρα τα μαθαίνουν όλα και μπαίνουν, δεν μπαίνουν. Εντάξει. Οι διαρροές είναι από παντού. Mm-hmm. Το σύστημα έχει θέμα.
Παρ' όλα αυτά, εκεί το έχουν κάνει άβατο. Λοιπόν, πάμε και στη Βρετανία. Με βάση δημοσίευμα της ΑΝ, 23 αστυνομικοί της ειδικής μονάδας προστασίας της βασιλικής οικογένειας βρίσκονται υπό έρευνα μετά από καταγγελίες ότι κοιμήθηκαν εν ώρα υπηρεσίας και άφησαν τα πόστα τους αφύλακτα στο κάστρο του Windsor. 21 από αυτούς, περίμενε. 21 από αυτούς έχουν τεθεί σε περιορισμένα καθήκοντα και 2 θα τους ανακοινωθεί μετά από έρευνα τι θα γίνει. Λοιπόν, ζήτησαν να το σχολιάσει τον Buckingham, αλλά αρνήθηκε να πει οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε στη Σερένα Williams, την τενίστρια 44 χρονών, η οποία μετά από μια απουσία 4 ετών επιστρέφει στα κόρτ. Θα συμμετάσχει στο τουρνουά HSBC στο Queen's Club του Λονδίνου. Το τουρνουά αυτό αποτελεί μια προετοιμασία για το Wimbledon. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα αν η Williams θα συμμετάσχει και στο Wimbledon. Παρόλα αυτά όμως,
εντάξει, ένα θρύλος του γυναικείου τένις, έχει πάρει άπειρα Grand Slam και τα λοιπά, έτσι.
Είναι 17 συνολικά τίτλους, 17 συνολικά τίτλους σε όλες τις
κατηγορίες.
Ξέρω
κάποτε την πήρε το μάτι. Αυτή έκανε, την περίοδο που έκανε καριέρα, είχε περισσότερα κιλά από αυτά που συνήθως έχουν οι αθλητές. Κάποτε την πήρε το μάτι μου ότι είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Μήπως γι' αυτό επανακάμπτει κιόλας, έτσι. Αισθάνεται αρκετά, αρκετή ενέργεια κτλ.
Μπορεί να έχει ακολουθήσει την.
Καλά, εντάξει, τι σημασία.
Λοιπόν, και το Wimbledon στα social media έκανε μία ανάρτηση, Serena on the grass, με μία πράσινη καρδιά. Χθες είπαμε για τους ομοσπονδιακούς, για τους δικαστές και τους γενικούς εισαγγελείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, το τσέκαρα. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ο γενικός εισαγγελέας διορίζεται από τον πρόεδρο. Σε επίπεδο πολιτιών, οι περισσότεροι γενικοί εισαγγελείς εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους.
Ποιοι είναι οι ψηφοφόροι, πολίτες.
Οι πολίτες, αυτοί που ψηφίζουν. Ναι.
Φανταστείτε να ψηφίζουμε και για εισαγγελέα.
Για πες. Όμως, λοιπόν, αυτό συμβαίνει στις 43 πολιτείες και υπάρχουν και κάποιες πολιτείες που οι γενικοί εισαγγελείς διορίζονται από το κυβερνήτη ή από τη Βουλή, την Πολιτειακή Βουλή ή από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι ένα άλλο σύστημα, βέβαια.
Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Σε ομοσπονδιακό όμως επίπεδο προτείνει ο πρόεδρος, αλλά πρέπει να εγκριθεί και από τη γερουσία. Ακολουθεί μια
συγκεκριμένη. Άρα οι πολιτικοί διορίζουν ή οι ψηφοφόροι σε χαμηλότερη βαθμίδα. Εντάξει, το γλιτώσαμε αυτό τουλάχιστον.
Μα γιατί.
Τι γιατί. Πώς θα ψηφίσεις για εισαγγελία, τι ξέρεις τώρα, δηλαδή βλέπεις, τι καταλαβαίνεις. Θα πω. Πώς θα ψηφίσαμε για εισαγγελία. Πώς θα ξέρεις αν είναι καλός ή κακός ή μέτρος. Θα πηγαίνεις στις δίκες να βλέπεις τι κάνει. Όχι. Από δηλώσεις, λαϊκισμούς, όλα αυτά που έχουμε στην πολιτική δεν είχαμε στη δικαιοσύνη.
Βιογραφικό.
Απλό. Δεν πιο βιογραφικό.
Γιατί. Δεν έχει κάποιο.
Μπορώ να σου πω ένα βαρύ βιογραφικό αυτή την περίοδο στον χώρο της πολιτικής που είναι καινογράμμα, ας πούμε.
Όχι, να μην μου το πεις.
Όλοι μπορούν να πούνε ένα. Δεν, όχι, κατά τη γνώμη μου. Δεν, εντάξει, δεν, αυτά κλείνονται λίγο στην πράξη, αλλά δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Τα βιογραφικά είναι σχετικά.
Κοίταξε να δεις. Την...
Δηλαδή υπάρχουν δύο πολιτικοί μηχανικοί, έτσι. Ο ένας τελειώνει το πολυτεχνείο και πιάνει δουλειά. Ο άλλος κάθεται, κάνει το μεταπτυχιακό του, κάνει το διδακτορικό του, ξέρω εγώ, κάνει και ένα post-doc κτλ. Έχει πάει 37 χρονών. Ποιο θα πάει να σου χτίσει το σπίτι.
Την εμπειρία.
Σχετικά είναι όλα.
Εντάξει.
Και για να σε πείσω, δες το βιογραφικό του Ράφα Μπενίτεθ και πες μου τι έκανε στο Παναθηναϊκό. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, μία είδηση, γιατί πάρα πολλές φορές δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα. Εδώ όμως οι επιστήμονες είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από ένα φάρμακο, λέγεται Amivantamab, την οποία εφάρμοσαν σε ασθενείς οι οποίοι είχαν καρκινικούς όγκους, και αυτό το φάρμακο οι ειδικοί λένε ότι είχε πρωτοφανή αποτελέσματα, τους εξαφάνισε πλήρως. Οι ασθενείς ήταν άνθρωποι που είχαν εξαντλήσει κάθε εγκεκριμένο μέσο που υπήρχε, τρόπο θεραπείας κτλ. Οπότε μπήκαν σε αυτό το πείραμα και σε 15 από τους 102 οι όγκοι εξαφανίστηκαν 100%. Βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτημα, το οποίο δεν το βάζει κανείς, το λέω εγώ, μπορεί να το λένε και άλλοι, ότι δαπανούνται τόσα χρήματα για να γίνει έρευνα και πάρα πολύ σωστά για να αντιμετωπιστούν διάφορες ασθένειες, όχι μόνο καρκινικές και πάρα πολύ σωστά. Αλλά υπάρχουν πηγές που τα προκαλούν όλα αυτά, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα, που το αφήνουμε κανονικά ελεύθερο. Και οικονομικά σχετικά προσιτό. Λοιπόν, μια ευχάριστη, αισιόδοξη, θετική είδηση. Είναι μια είδηση με την οποία θα κλείσουμε. Σε 11 χώρες έγινε αυτή η μελέτη την οποία σας αναφέραμε. Οι επιστήμονες είναι πάρα πολύ αισιόδοξοι, πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είναι ανιστερά, όπως σας είπαμε, θα τα ακούσετε φαντάζομαι και συνέχεια από τους αδέλφους που είναι πιο καλοί στα πολιτικά. Διαλύθηκε όσον αφορά στην κοινοβουλευτική της ομάδα με 7 ανεξάρτητους βουλευτές και άλλα 143 στελέχη αποχώρησαν. Βέβαια, η Νέα Αριστερά, η οποία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν δέχτηκε τα αποτελέσματα των εσωτερικών εκλογών και την επικράτηση Κασελάκη, γεγονός είναι ότι δεν κατάφερε με τίποτα να αφήσει το παραμικρό πολιτικό αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Όχι γιατί κατά ανάγκη οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, νομίζω όμως ότι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, αν όχι σε όλες, τα πρόσωπα, η άβρα τους, η γοητεία τους, η ακτινοβολία τους, η εμβέλειά τους, η πολιτική, το αυτό που λέμε το χάρισμα, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε εμάς, στους ψηφοφόρους. Δεν υπήρχε αυτό στη Νέα Αριστερά, γι' αυτό και πέρα από όλα τα άλλα δεν είχαμε σε καμία περίπτωση τίποτα το αξιοσημείωτο ούτε στις ευρωεκλογές που κατέβηκαν ούτε μετά στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό που, το οποίο επικαλείστε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η Χαρά Γιαννοπούλου με τον Γιάννη Προύτη της ρυθμίσης τον ήχο. Ήρα Παναγίου διαλέξει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίλα στην επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τάκης με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Για χαρά από μας. Right.